manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Mila tsangana eto amin'ny firenena ny sehatry fampidiniana amahana ny olana misy mombana raharaham-pirenena ONU-4F izy ireo izay tsy miempotra amin'ny sehatra asa ataony raha mbola misy hatranony malagasy mitaraina. Anjaran'ny olom-pirenena no mifanentana amin'ny fanoratana anarana anatiny lisim-pifidianana mbola misy roa tapitrisa matsy ireo vehivavy malagasy no tsy misoratra anatiny lisim-pifidianana noho ny antony samihafa. Hoamafisy ny mpitandro filaminana ny fanaraha-maso amin'ny fepetra ara-pahasalamana isoroana amin'ny fiparitahany valanaretina COVID-19 atsapa fa miamitombo sy miparitaka ny valanaretina tatoato noho ny tsy fitandremana misy eny anivon'ny fiarahamonina. Ny any ivelany feno heritaonandroany nanambaran'ny firenena mikambana tamin'ny alalan'ny OMS fa valanaretina eratany ny COVID-19. Bruno Rakotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Miantsony kristianina sy ny tsara sitrapo rehetra tsy akanavaka ny komite ny fahamarinana sy ny fandriampahalemana ary ny fiadanana na ny 4F mba hijoro andray andraikitra isiny ny fiovam-penitra mahery vaika manoloana amin'ny fahalovana misy eto amin'ny firenena. Vahaolana atolotra izy ireo ny fanokafana sehatra iaraha-midinika hikatsahana vahaolana ho an'ny fiainam-pirenena. Ny 4F izay nanao fanambarana tany Fianarantsoa Omaly mamaky izany ny solotenan'izy ireo Andriamatoa Andriamampianatra Jean Bruno.
Efa nandinika ny toetra raharaham-pirenena mampahaivay ankehitriny 4F dia manamafy fa hijoro sy andray andraikitra hatrany izy raha mbola tsy foana ny zavatra manahirana ny vahoaka. Raha izay 60 taona izay tokoa mantsy no atao jery totika dia tsapa fa miaratsy hatrany ny faharitianan'ny malagasy maronisa. Manamarina izany ny fitsiny fitsetsiketsehana miseho lany etseroa izay hina mafy fampihemotra ny firenena any amin'ny faraidiny. Ekena fa mba efa misy masoandro mihiratra kely ihany ny fandriampahalemana dia ho faritra sasany eto Madagasikara. Ny fahamarinana tongava vahoaka malagasy amin'ny fiadanana kosa nefa dia tsy mbola misy mangirana noho ny fivangokoan'ny fahefana ao andrenivohitra atr'izay. Noho ireo antony rehetrareo dia mametraka zao zavatra zao ny 4F ho vahaolana maharitra hitondra filaminana. Miantso anareo mpitondra fanjakana sy mpanao politika hanokatra ato anatin'ny fotoana fohy sehatra hahafahan'ny herivelona rehetra isam-poko sy isam-paritra miara-midinika mba hametrahana rafitra tsy nitanila ary fisitritra ifampitondrany samy malagasy. Izany ihany no heverina 4F ho lalatokana hitondra fampanosoana maharitra araky ny fehikevitra navoaka ny atsikasa nasionaly izay natao teto Fianarantsoa ny volana aprily 2020.
Izay ny fanambarana nataon'ny 4F tany Fianarantsoa fa nivoatra tamin'ilay sehatra manokana ifampidiniana momba miraleta sy ny lisim-pifidianana no karakarainy sy ny omaly kosa fa vitsy ny vehivavy afaka mifidy no voasoratra anaty lisim-pifidianana raha nihita tamin'ny lisitra voahitsy vonjimaika tamin'ny farany volana febroary lasa teo. Misa 30 tapitrisa amin'ny vehivavy eto Madagasikara raha ny fanisam-bahoaka farany ka ny 6 tapitrisa amin'ireo no feno taona afaka mifidy. Ny 3 tapitrisa ihany anefa no voalaza ho voasoratra anatin'ny lisim-pifidianana tamin'ny taona 5/8. Nisy fiakarany io tarehimarika io tamin'ny fanavoazana ny lisim-pifidianana vonjimaika farany teo. Na izany aza nefa mbola ny 6/20 faingoraika 20 isanjato 20 voasoratra anarana no vehivavy eto amintsika. Any amin'ny faritra atsimo sy andrefa Madagasikara no tena ahitana fa latsaky ny 20% ny tany vehivavy voasoratra anatin'ny lisim-pifidianana. Mbola vitsy koa nefa ireo distrika eto Madagasikara ahitana fa mahery 15% ny tany vehivavy voasoratra anatin'izay lisim-pifidianana izay. Isan'izany ny eto Antananarivo, ny any Antsirabe voalohany, Toamasina voalohany, Maro Antsetra sy Iorombe. Fa mbola tsy ho anatin'ny tanjona kendrena ny isan'ny vehivavy misoratra anatin'ny lisim-pifidianana araka ny fanazavan'ny mpikambana ao amin'ny seny Ramatoa Maria Raharinarivonirina.
Ny antona tonga anay ananao an'ity hoe sehatry fanakalozany ity mikasika ny zoan'ny vehivavy a sy ny lehilahy ao anatin'ny resy mpifidianana dia ampirisihana antsika rehetra mihitsy mba ho mifanome tanana amin'ny hoe inona ireny no afaka andresen-dahatra an'ireo vehivavy 2 million ireo a mba hitsirika ny lisitra mba afaka mijery ny anarany any amin'ny fokontany amin'izao fotoana zao satria ao anatin'ny fotoana voalazana lanintsika zao fitsiriana mety hoe afaka mbola mitafiditra ao izy alohany amarana farany any lisy mpifidianana amin'ny 15 May. Tsy misy afa-tsy ny fiaraha-miasa antsika rehetrarehetra raha ny taranisadrazay ny stade zao a dia eo amin'ny hoe 6 million 800 000 eo ny vehivavy zay efa feno taona nefa izahay atao amin'ny seni moa zany dia nahita fa eo amin'ny 4 million 800 000 eo a ny vehivavy misoratra ao dikany zany hoe mbola misy olo 2 million eo zany ny vehivavy tokony misoratra.
Anjaran'ny olom-pirenena rehetra no mamaly ny olana misy momba ny fifidianana ho ikosa Andriamatora Vahatra Adrien avy amin'ny fiarahamonim-pirenena.
Mila fanabeazana amiainga avy amin'ny olom-pirenena ny fiarahamonim-pirenena ny mpanao politika mihitsy a zany rehetrarehetra zany a mba hiakatra ny rehetra isy zay ozy a hoe olona iray a manano izy mihitsy mijoro vavolombelona hoe any aminay ozy izy ny vehivavy sy ny ankizy sy ny fidiny ho anazy mitotra zany lehilahyna mbola valy ambin'ny folo taona sy ambin'ny folo taona zany ajazy mbola akizy zany dia ny ray mpianakaviana no manangona ny karapividianana sy ny karapanondro a dia ino mandeha mifidy a any amin'ny mila samy ezaka tsanyte tsy any atsia hilika amin'ny antitena kiray zany le hoe andraikitra mila samy mandray andraikitra samy manabe a.
Izay ny momba ny tontolo ny fifidianana fa fampanantenana nataony ny filohan'ny repoblika nentina namaly ny fangatahampony tany antsiranana kosa ny nanamboarana ilay kianja fampidiana akola ka tsy tokony anaovana resabe ony lo olona Richard Ramanambitana. Afomba entina manindraindra ny kolontsaina ihany koa ny fotodrafitrasa toreny hoiatrany ity lo olo Madagasikara ity fanadiadiana holy ranaivo.
Tsy tokony avadika sy lalaovana ny isain'ny olom-pirenena amin'ny filazana fa tsy laharam-pahamehana mihoatra ny sosialim-bahoaka ny fitokana ny filoha ireo fotodrafitrasa tany antsiranana hono lo olona Richard Ramanambitana. Efa maro izy ireo ezaka ataony fitondrana amin'ny fijerena izay sosialim-bahoaka izay raha tsy ilaza fa tsy ireny karazana vatsy misy ankehitriny ireny. Mila ovaina ho ity lo olona ity ny fiomba fitondranantsikera eto amin'ny firenena fa tsy ny fotodrafitrasa rehetra mijoro dia ambara fa tsy laharam-pahamehana avokoa ny lo olona Richard Ramanambitana.
Misy fotoana ny dinan'ny filoham-pirenena tany amin'io toerana nanatanterahana n'io ataontsika hoe kianja fialamboly io a zay nanaovan'ny promesse tamin'izany fotoana zany a an'ireo olona ao anatin'ny ataontsika hoe miaina sy mankafian'izany fialamboly izany dia manatanteraka fotsiny ihany a an'izany ataontsika hoe promesse présidentielle tamin'izany fotoana izany zany a ny filoham-pirenena. Ny resaka hoe sosialim-bahoaka araky ny voalaza hoe laharam-pahamehana ve zany par rapport amin'ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana izao ny sosialim-bahoaka tompoko dia tena efa miezaka araka izay azo atao a ny fitondram-panjakana ka ny zavatra tianay apetraka zany ny zavatra anankiray rehefa tsy tiana dia ahitana kiana ny ahitana tsikera fa ny fanatanterahana fotodrafitrasa ohatreny a dia isan'ny zavatra anankiray ihany koa ilaina eo amin'ny sehatry ny fialamboly zany.
Ny tontolo ny fahasalamana hititra tsy hoela amin'ny vanim-potoana ny ririnina isika eto Madagasikara vanim-potoana mety ampirongatra indray ny valanaretina COVID-19 no ny atsika. Manoloana izany dia nilaza ny anamafy ny fanaraha-maso ny fampiarana ireo fepetra ety miady amin'ny fianaky ny tsimokaretina ny mpitandro filaminana. Atsapa sy hita fa miagoragorona ny fampiarana izany tatoato ka nampiakatra indray ny tarehimarika maneho ireo olona voatily ho mitondra ny tsimokaretina. Entanina noho izany rehetra mba hamerina hanamafy ny fanajana ny fepetra fisorohana rehetra. Anamafy ny fanaraha-maso an'ireo toerana sy ny lalana betsaka mampiasa ny mpitandro filaminana iverina hoentitra ny fampiarana ny sazy amin'ireo mandika amin'ny fepetra fisorohana ny fianaky ny valana retina. Anampy ny mpitandro filaminana amin'ny fanaraha-maso ny heriverina sy ny tompona andraikitra ny fokontany rehetra tsy maintsy anaovana famendrahana ranompanafody mamono otrika retina ny toerana rehetra ahina hisin'ny tranga. Ny olona maty ny COVID-19 na ahina ho izany dia tsy maintsy alevina tsy misy atakandro amin'ny komina na afaty azy fa tsy azo entina mivoaka amin'ny faritra. Ireo izay efa mifanerasera amin'ny olona mitondra ny tsimokaretina dia tsy maintsy manao fitiliana sy manao fiobohana mialohan'ny valipitiliana. famamarana amin'ny test klinika iarahana amin'ny OMS na sampandrarahan'ny firenena mikiambana misana amin'ny fahasalamana ny orinasa fary malagasy amin'ny hamokarana ny CVO plus fitsaboana ny COVID-19. Mbola ny CVO plus izay fiarovana amin'ny valana retina aloha hatramin'izao no vokariny ity orinasa malagasy ity. Fa atsoatsy dia efa mokatra izay fanafody fitsaboana ny coronavirus izay ary anondrana any amin'ny firenena afrikana isika malagasy. Manampy fanazavana momizay ny filohan'ny filankevi-pitantany an'ny orinasa fary malagasy Rabonarjona Olijaona.
Ny CVO plus amin'izao fotoana izao dia efa manerana ny Madagasikara. Misy an'io fanafody io daholo manerana ny farmasia any amin'ny CSB2 any amin'ny Salama. Namorona ny fary malagasy ny atao hoe CVO plus préventive. Mbola tsy le curatif zany le tena mitsabo fa karazana ohatra ny hoe fiarovana ny tena mba tsy ho tratran'ilay valanaretina. Fa raha izanona tsara ary tsy midika misy hoe tsy mahasitrana ny CVO plus préventive fa amin'izao fotoana izao kosa dia efa miara-miasa akaiky amin'ny OMS ny fary malagasy manomboka tamin'ny mois de janvier ny test clinique. Io test clinique io amin'izao fotoana dia efa miroso be mihitsy, zany hoe le phase 3 zany amin'izao fotoana filaza azy amin'ny pratika farmaceutique mba ijerena raha tena manasitrana marina ny CVO plus, zany hoe le curatif zany natao test io. Ary amin'izao fotoana izao efa manomboka ifarana le izy dia mazava ary hita ataontsika eo amin'ny 90% eo no mazava hoe afaka tena curatif mihitsy ny CVO plus. Rehefa hivoaka amin'ny fomba ofisialy io dia miova kosa amin'izay ny fivelarany ny farmalagasy satria manomboka amin'io dia afaka manondrana antsika makany velany lay CVO plus. Zany efa misy commande be da be zao apiditra vola ho an'ny fary malagasy, apiditra vola ho an'ny koa ny devise ho an'ny Madagasikara ary mety hifaninana mihitsy amin'izay vaksiny mety hipoitra tsy matsy tsy fanafody fandray vaksiny.
Ny filohan'ny filankevi-pitantany an'ny orinasa fary malagasy Rabonarjona Olijaona no narahantsika teo izay. Fa Totosa Omaly teny amin'ny etamajorony tafika eny Andohalo ny famindram-pitantanana teo amin'ny majoro jeneraly ny etamajoro ny jeneraly Ramavonjy Jose zay voatendry amin'ny andraikitra hafa sy ny jeneraly Martia Rene izay nysolo toerana azy. Akoatr'izay ny famindram-pahefana teo amin'nylehibe amin'ny faritany miaramila voalohany ny jeneraly Andriamabo Ramisa sy ny jeneraly Saifodinina Nandrasana Hasanali izay ibaiko manomboka izao ny faritry ny fiarovana sy ny fandriampahalemana ikopa. Nanotrona ireo lanonana ary miaramilomony lehibe any etamajorony tafika ny jeneraly Rabenaivo Arvelo Jean Claude. Namafisiny tamin'ny lahateniny fa tsy vitany tafika irery ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana fa mila nyfanampiany manam-pahefana eny anivon'ny faritra sy ny zandary ary ny polisy zany. Ny fiarahametana ho iatrany izy no ahafahana mandresy izany mba ho tombontsoa ambony ny vahoaka malagasy. Misa folo ny faritry ny fiarovana sy ny fandriampahalemana izay nofaritana manaraka amin'ny paikady mba hamerenana ny fahatokisa amin'ny vahoaka malagasy ny tafika malagasy. Fa atoan'ny tomasina nanomboko omaly hatramin'ny sabotsy ho avy zao ny atrikasa fiatrehana ny loza voajanahary karakarainy ny croix rouge malagasy mitatitra amin'ny vaovao momizay Prudhomme.
Ny rivodonjy sy ny tondradrano isan'ireo karazana loza voajanahary matetipitranga ty amin'ny faritra atsinanany nosy io. Manoloany io indrindra dia manao atrikasa amin'ny fiatrehana ny loza voajanahary fa azo ireo distrika aty amin'ny faritra atsinanana ny croix rouge malagasy. Isan'ny anombohana ihany koa ilay vina ao anatin'ny dimy taona ny croix rouge malagasy mantsy ny faritra atsinanana hoy Aondry Miaina Ratsimamanga, sekretera jeneraly ny croix rouge malagasy.
Ao anatin'le vina dimy taona ny croix rouge malagasy manaraka dia ny anombohana anazy ny faritra atsinanana fa ny ao anatiny tokony 200 ny faritra tandinin-doza zany eto Madagasikara raha tamin'ny taona lasa fotsiny fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny misehatra nasionaly moa zany efa nahasokajy 50 izy amin'izao ary atsinanana tafiditra ao anatin'ny foana. Faraky ny lazainy eto moa zany miara-miasa ny fitondram-panjakana dia arindra miaraka amin'izay fa ho fiomanana ho an'ny croix rouge anatiny a miaraka amin'ny fahafahana arak'olombelona sy ara-pitaovana hahafahana mamonjy ireo trano.
Mandray anjara amin'ny ady amin'ny kere ihany koa izy ireo fa nampanazavana
ny mahakasika ny kere efa manao ny tondra ny anjara biriky ny croix rouge malagasy amin'izao fotoana izao any amin'ny commune Ambatoabo any amin'ny faritra atsimo atsimon'ny nosy dia ao anatin'ny loza voajanahary ihany koa izay fa ny atsinanana moa izany a ny tena matetika mpitrangy eto ny rivodoza dia izay aloha ny masoana.
Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny sekreteran'ny prefekturan'ny Tomasina atevy ihany koa ny atrika izany ny filoha regionaly ny croix rouge malagasy aty amin'ny faritra atsinanana Jeroux Ferdinand Bruno. Izay ny vaovao nampitaina avy ety Tomasina. Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Tomasina fa mitovile tamin'ireo maripahaizana omeny ny toeram-pianarana ny fahazahoan'ny tanora manana traikefa amin'ny asany ny fankatoavana ny traikefa azony teo amin'ny asany hoy ny ministra amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy politika napetraka eo anivon'ny ministeri izy io ho an'ireo mpiasa manana traikefa hoy iatrany ny ministra Tsikely Ankinina Ernest Fanadiadiana Holy Ranaivo.
Natao ijerena manokana ireo tanora tsy dia mandalo fianarana firy saingy miasa ary manatra ikefa amin'izany noho ny fampiofanana nomeny mpampiasa azy ny validation des acquis de l'expérience hoy ny ministra ny fampianarana teknika tsy maintsy mandalo ny fitsapapahaizana ataony ilay komisiona manokana kosa ireo mpiasa mialoha ny azahoana ilay fankatoavana noho izay traikefa arakasa izay. Rehefa mahazo izay fankatoavana avy amin'ny mpampianatra izay ilay tanora afaka misitraka avy hatrany ny maripahaizana hoy ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Tsikely Ankinina Ernest.
Ny validation des acquis de l'expérience moa dia anisan'ny méthode anankiray ahafahana mijery any ireo olona ataontsika hoe tsy dia nandalo tsy kolo loatra izy nefa ny asa, ary noho ny encadrement nataon'ny mpampiasa azy noho ny expérience azony teo dia tena hain'ilay asa. Ary amin'izao zany ministera dia nanokana mihitsy politika manokana mba hahafahana mijery an'ireny ataontsika hoe expérience azony tanora mba ho valideny ary hanomezana azy ny diplôma rehefa misy an'ilay ataontsika hoe commission d'évaluation zay mampanao anazy ataontsika hoe simulation. Zany hoe tena ataony mihitsy zany ilay asa dia misy fitombana atao, misy mpampianatra manomba anazy, misy professionnel manomba anazy. Fa rehefa ekenyireo ataontsika hoe communauté an'ny professionnel sy ny mpampianatra ireo izy hoe manana ny compétence rehetra ilaina dia omena azy ilay diplôma izay mitovy valeur amin'ny diplôma izay avoaka ny ekôly.
Eo amin'ny tontolo ny fitaterana mbola tsy tonga eo amin'ny tanjona irena ny fampandehanana indray ny tontolo ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara miezaka mamaly ny filan'ny mpandeha mba hahafahan'ny malagasy mandeha fiaramanidina ny kopan'ny fitaterana tsaradi araka ny nambara amin'ny tale jeneraliny. Nisy akony teo amin'ny sehatrasan'izy ireo izany paikady izany. Ny tombo 500 ny olona nandeha taminy ny volana desambra lasa teo raha ny zava-misy tamin'ny taona lasa teo iny. Mampiena ny sarandalana hatrany amin'ny 500 ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny toerana rehetra misy azy ny kompania tsaradi. Fanazavan'Andriamatoa Rafanomezatsoa Andriamamonjy talia jeneraly ny kompania fitaterana tsaradi momba ny toerana misy ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara.
Efa mba mihoatra ny 50 zao ny fiaramanidina mandeha isan-kerinandro, mihoatra amin'ny teo aloha izay mahatratra mihoatra ny 200 fa miakatra tsy moramora ilay izy. Azono tsy maintsy mba jerena daolo ilay paramètre rehetrarehetra moa ny azo filazana azy, hoe fanantenana mba hisokatra tsy moramora angamba ny azo filazaina ny sistany azo filazaina amin'izay. Nefa io tsy miakina amintsika fa nanyany vela ilay ra zao manidy azy satria miakina tsara mihitsy fahatararo tsara amin'ny resaka COVID anao mitombo izy zao zao tsika amin'teny zao donc tsy maintsy mamaka an'le mesura rehetrarehetra mihitsy azo atao.
Manahoana kosa ary ny momba ny fanaovampandeha ny fitsiriana amin'ny coronavirus.
Eo amin'ny testa tsy miakina aminay ilay izy, miakina ministère en santé sy ny gouvernement moa zay ho atao ve sady satria tiako mariana kosa aloha atramin'izay na anao zay vitany mihitsy ny fanjakana satria zao tsika miteny zao ne ny atsika hitanao hoe misy voy isan-kerinandro hoe votamin'ny herinandro atao mihoatra kely ny 300 fasadiny fa ny velany misy matratra 25,000 30,000 misy zany efoa tena mba atao aleo mihitanao hoe fidirana ne hoe anosy be zao dia hany efa manery tsara mihitsy hoe mba manaraka anazy tsara mihitsy dia tsika ny mihitsy tsy mitandro tsy maintsy mba manao le gesta barera angamba ny azo kolazaina.
Ny tontolo ny fizahantany mbola ao anatin'ny fahaseranana tanteraka ankehitriny ireo orinasa misehatra amin'ny fizahantany eto Madagasikara noho ny fikatoana ny sisitany. Tsy mandeha ny asa amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny vahiny mizahantany hoy Andriamatoa Antony Razafimahefa tompona andraikitra momba ny teknika amin'ny orinasa iray misehatra amin'izay fizahantany izay. Mirona amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany anatiny noho izany ny mpandraraha mba hanarenana ny sehatrasan'izy ireo. Mikarakara tolotra manokana ho amin'ny malagasy te hizahantany amin'ny faritra sy toerana mbola tsy nahazatra azy ireo ihany koa ny orinasa atolotra azo tsofaina mifanaraka amin'ny tetibolany tsirairay avy. Andriamatoa Antony Razafimahefa.
Fizahantany anatiny dia malagasy no anisany hoe mpanjifa jerena amin'ilay izany hoe iazahana ny sarihana an'ilay malagasy mba hahafahan'ny malagasy koa mahafantatra ny zava-misy atao eto Madagasikara, satria izay zany ny olana hoe vahiny avy any ivelany, torista mpizahatany avy any ivelany, mahafantatra bebe kokoa noho ny malagasy ny zava-misy eto Madagasikara. Dia mba hoe izay ny sarihana ny teratany malagasy zany mba hisitraka an'le zavatra rehetra, be dia be ny zavatra mahafinaritra ny any amin'ny faritra rehetrarehetra manerana Madagasikara. Dia ny ampisongadana ny reny na ny fomba tany na ny kolontsaina indrindraindrindra, kolontsaina mamalagasy amin'ny malagasy a, dia ny mazava azy ny zavaboary eto Madagasikara zay anisany tsara indrindra eto ambonin'ny tany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Hotanterahana ny Budapest renivohitr'i Hongria ny 5-18 septambra amin'ity taona ity ny kongresy eokaristika iraisam-pirenena andeha amin'ny 2050. Nambaran'i Papa François tamin'ireo mpanao gazety niaradi taminy tany Iraka tao anaty fiaramanidina nitondra azy ireo fa mikasa no avy hitarika ny solona masina famaranana io kongresy iraisam-pirenena any Budapest io izy. Afaliana ho an'ny fimononam-ben'ny veka katolika any Hongria ny nahafantarana io fikasan'ny papy io hoy ny kardinaly Peter Erdo hasy veka amin'ny Budapesta. Nomarian'ny Papa François nefa fa tsy fitsidihana apostolika akory io hotanterahany any Hongria io fa ho an'ny solona masina famaranana ilay kongresy eokaristika iraisam-pirenena ihany. Nankatoavany teo anivon'ny kongresy amerikanina omaly ny fangatahany filoha Joe Biden hamoaka vola ho fampiarana ny drafim-panarenana an-toekarena amerikanina vola hatrany amin'ny 700 milliard dolara no ampiasaina amin'izany hanampiana ny vahoaka amerikanina anaty faseranana noho ny valanaretina sy ny hanohanana ireo ezaka hiadiana amin'ny COVID-19. Feno erintaona katoka androany kosa 12 Marsa no nanambaran'ny OMS na ny sampandrarahany firenena mikiambana misana amin'ny fahasalamana ny mahavalana retina manerantany ny COVID-19. Betsaka ny ezaka efa natao saingy mbola lavitra ezaka ny amongorana ny tsimoka retina manerantany. Efa tafiakatra hatrany amin'ny 20,000 sy 1,000 solotapitrisa farafakeliny ny isan'ireo lavy mivalana retina hatramin'ny androany tany Chine ny faraparany taona 700 sy 2,000. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.